Kiitos Matti. Mä voisin ensimmäisenä sanoa, että vaikka mä oon verohallinnolla töissä, niin mä en ole millään tavalla verohallinnon edustajana täällä, vaan yksityishenkilönä. Tai näin ainakin pomoni käski sanomaan, kun sanoin, että tulen tänne tiedoksi. Eli mä kerron verosuunnittelusta, joka on taas mun mielestä hyvin pitkälti sama asia kuin veroparatiisit. Hyvällä verosuunnittelulla jokaisesta valtiosta saadaan veroparatiisi aikaan. Ja isot yritykset satsaa verosuunnitteluun, niin mä kerron nyt ihan perusteita siitä, että minkälaisia tapoja. Mulla on yksi, tai itse asiassa kaksi esimerkkiä tuolla lopussa, mutta mä en usko, että me päästään molempia käymään. Ja toivottavasti toinen esimerkki päästään käymään läpi. Mutta aloitetaan ihan esityksen sisällöllä, eli sori, mulla on kalvo sulkee, sit pahoittelen tosiaan, mutta joudutte vähän katselemaankin. Ensimmäisenä, että mikä on yritysvero, voidaan käydä tosi nopeasti läpi. Kansainvälisen yritysverotuksen periaatteista vähän. Yritysverojärjestelmä, eli periaatteessa konsernien välinen verojärjestelmä on. Ja siitä päästään sitten tähän verosuunnitteluun, että millä tavalla voidaan veroja suunnitella konsernien välillä niin, että voidaan minimoida verot. Siellä on muun muassa yksi esimerkki tästä hyvästä verosuunnittelusta. Kansainväliseen verovalvontaan, eli sitä mitä mä teen työkseni, koitan päästä, jos ehditään. Lopussa on valtioiden välisestä verokilpailusta pitkälti, josta Matti jo kertoi, eli en mennä siihen. Ja tuosta kehittämisestä myöskin voi ja varmaan puhua lopuksi. En usko, että ehdin sinne asti. Okei, yritysvero on tosiaan tulo veroomistajan näkökulmasta. Siellä se näkyy voitto ennen veroja. Sieltä miinustetaan saadaan tilikauden voitto, eli se on kustannuserä siinä, missä muutkin kulut. Vähän helpommin tietysti suunniteltavissa, koska sä et voi ehkä maailmanmarkkinahintoja ennustaa, mutta tuloverot pysyy yleensä ainakin vuositasolla samana. Muita veroja on alvit, tullit, palkkaverot, energiaverot, kiinteistövero. Ja tosiaan ihan samalla kuin muitakin tuottajakustannuksia mietitään, niin samalla tavalla yritysveroja mietitään. Sitä se verosuunnittelu on. Se on siis yhteiskunnan osuus, niin kuin tässä on puhuttu. Yritys saa taas vastineena infrastruktuurin meiltä valtiolta, koulutetun terven työvoiman, jota juurikin kunnat tuottaa. Siis infrastruktuuria ja tervettä työvoimaa. Eli siinäkin jos mietitään, että kenen pitäisi sitä miettiä, että niitä verotuloja kertyisi kuntien. Sitten tietysti on tämmöinen niin sanotusti lakivastuu, eli sä saat tietyn tasoisen lakisisällön ja omistuksen suojan vastineena, eli järjestäytyneen yhteiskunnan periaatteessa. Tulovero ei ole siis korvaamaton tapa, on myöskin valtioita, joissa ei ole tuloveroa ollenkaan. Mutta Suomessa se tuotto on tosiaan noin 5 miljardia vuodessa. Se on suhdanneherkkä. Ja jos mietitään, että koko kertymä viime vuonna oli 82,2 miljardia, niin ei se ihan mikään maailman isoin asia ole, mutta silti tavallaan niin sanotusti helppo vero. Miten se sanoisi? Se ei ole progressiivinen, se ei ole vaikeaa. Se on se tietty osuus siitä yritysten tulosta ja jokaisen yrityksen kyllä pitää sitä maksaa. Ajatellaan sitä näin. Siinä on muutama kaavio Helsingin Sanomista, jossa näkyy, että Suomen yritysverotus on tosiaan tuolla Euroopan keskitasolla 24,5% vuonna 2012. Tai edellisvuoden verotuksessa vielä 26%. Tuotot on pienentyneet koko ajan. Tietysti oli talouskriisi, verokantaa laskettiin juuri. Ja sitten tietysti, onko sitten voitot pienentyneet vai onko ne voitot vaan viety ulos Suomesta. Se on aina mahdollista. Periaatteet ei ole kylläkään progressiiviset verotukset, eli Eli yritysverotushan on ihan periaatteessa helppo homma, että se on sieltä tuloksesta, mikä viivan alle jää, niin sieltä 24,5%. Historiasta itse asiassa Matti jo kertoi, niin ei mennä siihen. Periaatteita siitä, mihin meidän yritysverojärjestelmällä pyritään, on se, että talous toimisi tehokkaasti, ei olisi syrjintää ja olisi kilpailuneutraali ympäristö yrityksille toimia. Ei olisi haittaa tai hyötyä siitä, että ollaanko monikansallisia vai ei, vai toimitaanko yhden valtion sisällä. Toinen periaate, mihin pyritään, on toivottavasti oikeudenmukaisuus, eli että verotulot jakaantuisi tasaisesti ja ei tulisi tuplaverotusta, eli tuo asuinvaltioperiaate ja lähdevaltioperiaate periaatteessa kuvaa sitä, että kun Suomessa oleva yritys maksaa vaikka osinkotuloja toiseen valtioon, niin Suomi verottaa sitä osinkotuloa ja sitten se toinen valtio vielä verottaa, kun sinne olevassa yritykseen periaatteessa maksetaan, niin siinä sitten tulee tämmöistä mahdollisesti kaksinkertaista verotusta. Mutta kun on nämä kaksi periaatetta ja ne toimii hyvin yhdessä, niin saadaan eliminoitua tuplaverotus. Veropaon estäminen on tietysti oikeudenmukaisuuden kannalta järkevää. Ja sitten yksi on demokraattisuus, että silti vaikka näihin kaikkiin pyrittäisiin, niin olisi se, että valtiot saa kuitenkin itse päättää siitä, että miten verotus siellä on järjestetty. Toivotaan, että demokraattisesti sujuu. Tämä menee nopeasti. Hyvä. Kansainvälinen konserni, eli mennään ensin siihen, että minkälainen on konserni ja miten siellä se verot jakaantuu, jotta sitten päästään siihen, että miten konsernin sisällä veroja suunnitellaan. Taas tämä sama, siellä on se voitto. Johtamisnäkökulma, eli konsernin rakenne näkyy vähän heikosti. Siinä on Neste Oilin hallintomalli itse asiassa suoraan. Siinä näkyy, että siellä ylhäällä on osakkeenomistajat, sitten on hallitus, sitten on toimitusjohtaja, tai sitten vaihtoehtoisesti monetkin toimitusjohtajat eri tytäryhtiöissä. Sitten liiketoiminta-alueet, joita on yleensä jaettu eri osakeyhtiöihin, ja lopputuottajat eli asiakkaat. Ja juridisesti, jos ajatellaan, niin tämähän menee niin, että siellä on Suomessa on emoyhtiö, Ruotsissa on kaksi tytäryhtiötä, otetaan nyt tässä mallissa, ja Norjassa on taas kaksi tytäryhtiötä, jotka ovat riippuvaisia tästä tytäryhtiö B:stä, eli ovat sen alaisuudessa. Verotuksellisesti tämä menisi niin, että tätä emoyhtiön tulosta verottaa Suomi, kun taas tätä tytäryhtiö AB:n tulosta verottaa Ruotsi. Ihan niin kuin se olisi itsenäinen, juridinen, itsenäisesti toimiva yhtiö. Ja nyt tässä mallissa taas on tytäryhtiö B, joka on Ruotsissa. Sitä myöskin Ruotsi verottaa. Tällä B:llä sattumoisin on kiinteä toimipaikka sitten Norjassa. Eli he eivät ole perustaneet sinne omaa yritystä, mutta heillä on konttori ja siellä on myyntineuvottelijoita. Sovitaan vaikka niin. Niin Norja verottaa sitä kiinteää toimipaikkaa. Ja sen jälkeen Ruotsi verottaa molempia, mutta Ruotsi asuinvaltioperiaatteen mukaisesti hyvittää tämän Norjan veron. Kuten näette, niin jos tämä vaikuttaa semmoiselle monimutkaiselle, niin ajatellaan sitten, että suomalaisella pörssiyhtiöllä voi olla noin 150 tytäryhtiötä eri valtioissa. Niin sitten, että kuka verottaa ketä ja missä on kiinteä toimipaikka, niin tämä on nyt sitä konsernia juurikin verotuksessa. Ja toinen ongelma on se, että kaikkien näiden liiketoimien, mitä näiden välillä tapahtuu, pitäisi olla markkinaehtoisia. Eli koska niitä verotetaan kuin itsenäisiä juridisia osakeyhtiöitä verotetaan, eli että kuin sä toimisit kuplassa, niin silti tosiaan se hinnoittelun pitäisi olla markkinaehtoista Ja vaikka siellä on periaatteessa ylhäällä se sama hallitus, joka säätelee näitä kaikkia yhtiöitä, niin siihen, että A, sä tiedät, mikä se markkinaehtoinen hinta tässä nyt on, ja haluat niin sanotusti sitten, jos ajateltaisiin, että olisi tämmöinen yhtiö, joka ei halua toimia oikein, niin miten helppoa se olisi, että sä luistat jossain niistä 150 yhtiöstä, ja kuka sen sitten huomaa, niin näitä ongelmia tulee siis verosuunnittelussa. Ja tässä on periaatteessa tämä konsernin verotus suusanallisesti. Eli tosiaan yksittäiset juridiset yhtiöt ovat itsenäisesti verovelvollisia. Niiden pitäisi toimia niin kuin riippumattomat yhtiöt, eli markkinaehtoperiaate on tämä periaate, josta puhutaan, kun puhutaan konsernin verotuksesta, verosuunnittelusta, siirtohinnoittelusta, veroparatiiseista jopa, jos ajatellaan, niin pitäisi ne olla markkinaehtoisesti hinnoiteltu ne transaktiot siellä. Se on tosiaan teoreettisesti erinomainen periaate. Konsernien verotukseen liittyen vielä se, että kotivaltiolla, eli nyt jos siellä oli se tapaus Ruotsissa, oli se AB-yhtiö, niin se on se, sen kotivaltio. Ja sitten se sai sieltä Norjasta vielä tuloa, niin sitten siinä lähdevaltiolla oli myöskin verotusoikeus. Eli tässä nyt tulee se, että on kotivaltiolla ja lähdevaltiolla verotusoikeutta, mutta pääsääntöisesti se pyritään poistamaan siellä rekisteröintivaltiossa, eli kotivaltiossa. Kansainvälinen verojärjestelmä on tosiaan tämmöinen verojärjestelmien verkosto, koska jokaisella verovaltiolla on siis oma yritysverojärjestelmänsä, ja jokaisessa valtiossa verotettava tulo lasketaan eri tavalla. Eli joissakin valtioissa, meillä esimerkiksi edustuskulut on 50% vähennyskelpoisia. Ruotsissa se on vähän eri tapa, Virossa varmasti ihan eri tapa, miten verotettava tulo lasketaan. Myöskin jokaisella valtiolla on eri verokannat. Tätä on yritetty helpottaa tämmöisillä kahdenvälisillä verosopimuksilla. Eli tuloverosopimuksilla, joka on semmoinen iso nivaskakirja, jossa on tietylle tulotyypille kerrotaan, että kenellä on verotusoikeus mihinkäkin tuloon, kuinka paljon saa lähdeverottaa ja näin poispäin. Se perustuu tämmöiseen juurikin mainittuun jo OECD-malliverosopimukseen, eli tähän teollisuusvaltioiden yhteenliittymän tekemään malliverosopimukseen. Ja sitten myöskin se että me tulkitaan sitä sen malliverosopimuksen kommentaarin avulla aina niitä verosopimuksia. Jos ei ole verosopimusta, niin sitten yleensä tulee kaksinkertaista verotusta. Sitten paikataan tämmöisillä tietynlaisilla veronkiertolainsäädännöksillä näitä kansallisia tapauksia. Esimerkiksi on väliyhteisölainsäädäntö. Ja sitten mihin myöskin niin kuin verojärjestelmien verkosto perustuu, tai mitkä muut säätelee sitä, on sitten tietysti EU-oikeus. Eli esimerkiksi syrjintäkielto tai muut tämmöiset voi vaikuttaa tähän verotusoikeuteen. Varoja, joo, siirtohinnoittelu, verosuunnittelu, joo. Periaatteessa monikansallisen yrityksen kohdalla verosuunnittelu vaatii jo sitten todellakin mittavat välineet. Kansainvälinen verosuunnittelu on, verosuunnittelu ajatellaan, että siis kaikkia pitäisi ajatella, että se on neutraali termi, vaikka sitten tietysti jotkut pitää sitä, että verosuunnitteluhan on veronkiertoa, mikä on tietysti erotettavissa toisistaan. Tavallaan me nähdään, että verosuunnittelu on pakollista juurikin näiden äskelle esiin tulleiden asioiden takia, eli, Eli konsernirakenne on yleensä niin monimutkainen ja eri valtioissa toimitaan, että täytyy olla, jotta ei tulisi tämmöistä tuplaverotusta. Usein siis kansainvälisessä verosuunnittelussa apuna käytetään tilitoimistoja, joka toimii hallituksen kanssa ja yhteisten toiminnoiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteita on riskien hallinta, kokonaisverorasituksen hallinta tai sitten aggressiivinen verosuunnittelu, jossa haetaan sitten kilpailuetoa. Voidaan ajatella, että joillakin olisi yritysvastuuta verosuunnittelussa, mutta musta tuntuu, että tähän nyt ei tarvitse mennä, kun ollaan tämmöisessä tilanteessa. Mutta vielä tämä esimerkki tästä hyvästä verosuunnittelusta, eli otetaan tämä yksi Lilla-osakeyhtiön julkinen, eli Suomessa on pääkonttori. Tällä yhtiöllä on se Brasiliassa selluplantaasi ja sellutehdas. Asiakkaat on tosiaan enimmäkseen amerikkalaisia, USA. Tämä firma kuljettaa sellua Brasiliasta Suomeen, jossa tämä paperi valmistetaan ja myydään Amerikkaan. Se sellu tulee tosiasiallisesti käymättä ollenkaan minkään paikan kautta Suomeen, mutta paperilla se siirretään Hollannin kautta Suomeen. Konsernin tuloslaskelman mukaan tuloverot on 30 miljoonaa ja voitto on 500 miljoonaa. Eli vero maksetaan vain 6% voitosta. Jos Suomessa on verotusaste 24,5, niin miten voi olla mahdollista, että tämmöinen, joka on suomalainen yhtiö, niin maksaa veroa vain 6%. Se juridinen rakenne on näin. Eli Brasilia verottaa tätä Brassi-tytäryhtiötä. Hollanti verottaa tietysti Hollannin tytäryhtiötä. Ja Suomi verottaa emo. Tämä menee niin, että Brasiliasta myydään alihintaan Hollantiin tätä tavaraa. Kuvitellaan nyt vaikka, että se myydään 5 eurolla. Hollannista se myydään taas kalliimmalla hinnalla Suomeen, vaikka 10 eurolla. Suomessa se myydään 20 eurolla ulospäin, mutta siihen on lisätty se, että tällainen paperipainot, eli 10 euroa tulee kustannuksia, jonka jälkeen viivan alle Suomessa jää 0 euroa. Tämä on mahdollista niin, että Brasilia ei noudata tätä OECD-hinnoitteluperiaatetta, eli niillä on oma markkinaehtoperiaate. Brasiliassa riittää, kun sinne jää jotain viivalle, ja yleensä sinne jää jotain viivalle, vaikka se siirrettäisiinkin se tavara niin sanotusti alihintaa jonnekin muualle, siis, koska silloin tuotantokulut niin halpoja. Kun jätätte sinne vähän voittoa, niin kaikki hyvin. No, Hollannissa taas on se, että voidaan sopia, että te teette viivan alta nyt vaikka 2% voittoa, niin se riittää meille. Eli siellä on käytössä tämmöinen APA, jotkut sanoo ATA, mä käytän APA-neuvottelua, eli voi sopia veroviranomaisten kanssa, että kävisikö teille, jos me käytetään tämmöistä prosentuaalista provikkaa tässä meidän hinnoittelussa. Että joo, kyllä se käy. Ja sitten se tuodaan Suomeen periaatteessa ylihinnalla, josta se viedään taas jenkkeihin sillä hinnalla, millä Hollanti sen myy. Ja tämä on siis verosuunnittelua. Koska Hollanti noudattaa omaa lainsäädäntöönsä, Brasilia noudattaa omaa lainsäädäntöönsä, ei Suomi voi katsoa, että hei, te ette noudata meidän lainsäädäntöä. Joten Suomi voi tehdä nolla tulosta, vaikka markkinaehtoisuus ei toteudukaan. Okei. Ei mulla sen enempää. Se oli siinä.